To, kas vispār ir valodu tehnoloģijas, vislabāk skaidrot ar konkrētiem piemēriem, atzīst Latvijas Universitātes datorikas fakultātes profesora Ingūna Skadiņa. Šie piemēri uzskatām pierāda, ka jau tagad valodu tehnoloģiju rīkus zina un izmanto lielākais vairums Latvijas iedzīvotāju ikdienā par to nemaz neaizdomājoties.
Piemēram, tezauru. Bieži gan žurnālisti, gan ikdienā skolnieki, studenti un ik viens izmanto, lai noskaidrot kādu vārdu nozīmi. Varbūt kāds ir pamēģinājis tilts mašīnu tulkošanas sistēmu vai runas sistēmas. Nu, un, protams, tas, par ko pēdējā laikā ļoti daudz runā virtuālie sarunu biedri, jeb chatbot, ja? Vai iespējams kāds ir piedalījies balss talkā, kas pašreiz ir ierunājis nelielu fragmentiņu latviešu valodā.
Projekts Balsu talka aizsākās aizvadītajā gadā turpinās joprojām, un tā mērķis ir savākt pēc iespējas vairāk latviešu valodas runas paraugu, lai palīdzētu attīstīt tehnoloģijas latviešu valodā. Šai saistībā cilvēki aicināti veikt savus balss ierakstus, ierunājot projekta mājaslapā dažus teikumus. Lūk jau ierunātie piemēri.
Jācer, ka parādīsies piemēroti jauni tehniski risinājumi iekārtām.
Un tā ir gandrīz pusvalsts. Rējēji un skauģi.
Jā, tā gan.
Domāju par iekļaujošu sabiedrību.
Balsu talki ir tikai viens no soļiem, kas palīdz attīstīt tehnoloģijas, lai latviešu valodu varētu pēc iespējas pilnvērtīgāk iekļauties daudzvalodu vidē. Ņemot vērā, cik valoda tehnoloģijas strauji attīstās, Latvijā tāpat kā citviet pasaulē strauji pieauga arī vajadzība pēc šajā jomā zinošiem speciālistiem, un šai saistībā vairāk augstskolu sadarbībā ir izstrādāti jauni studiju kursi, kas studentiem dos iespēju apgūt aktuālas valodu tehnoloģijas.
Mērķis ir sagatavot speciālistus, kas varētu šajā jomā strādāt, kas zinātu mašīntulkošanas sistēmas, zinātu runas sistēmas, mācētu taisīt valodas resursus. Un tas arī tas mērķis, nevis viens izolēts kurs, kā tas ir piemēram pašlaik datorikas fakultātē, bet vesels modulis, kas dod šo te zināšanu kopumu, lai sekmīgi varētu strādāt.
Projektā sadarbojas trīs augstskolas Latvijas universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Rīgas Stradiņa universitāte. Latvijas universitātes datorikas fakultātes studenti jaunizveidoto studiju kursu varēs sākt apgūt jau līdz ar pavasara semestra sākumu 5. Februāri. Līdzīgi kursi būs arī pārējās augstskolās. Sākotnēji kursu varēs apgūt jau esošie studenti, bet vēlāk iespējams tiks uzrunāt arī plašāka auditorija.
Šis ir tikai sākums, pirmie kucēni, kas tagad februārī tiks iedarbināti, bet projekts ilgs līdz 26. Gadam, un manuprāt, tas ir ļoti, ļoti būtisks aspekts, jo tehnoloģijas ļoti, ļoti strauji mainās. Un tāpēc ir ļoti grūti prognozēt, kāds tā situācija būs 26. Gadā, un ir labi, ka mēs šos te kursus, kas pašreiz tiek piedāvāti, vēl šajā vairāk gadu garumā varēsim adaptēt, pielāgot un modernizēt, lai viņi nav vecmodīgi palikuši par šo laiku.
Kursu izstrādē piedalījies arī Latvijas Universitātes asociētais profesors, mākslīgā intelekta laboratorijas vadītājs Normunds Grūzītis, kura darbības lauks jau daudzus gadus ir dažādu valodas rīku izveide. Viņš uzskata, ka jaunie studiju kursi ir ļoti nozīmīgi, jo tie studentiem pavērs daudz plašāku skatu uz aktualitātēm valodu tehnoloģiju jomā. Normunda Grūzīša paša vadītā mākslīgā intelekta laboratorija tūlīt noslēgs darbu pie vērienīga starptautiska projekta SELMA.
Šobrīd mēs sadarbībā ar Vācijas ziņu aģentūru raidsabiedrību Deutsche Welle un arī ar citiem akadēmiskiem industrijas partneriem finalizējam projektu, kas ir saistīts ar daudzvalodu mēdiju monitoringu un arī kvalitatīvu ziņu satura veidošanu vairākās valodās. Nu, tāpat Deutsche Welle, teiksim, strādā ar 30 valodām. Visā pasaulē un līdz ar to. Un tas ir aktuāli, bet no Eiropā vispār. Eiropā šī daudzvalodība ļoti aktuāla. Jā, un patiesībā tie ir pilnīgi jauni rīki, kas šobrīd tiek aprobēti nu, reālās ziņu veidošanas darba plūsmās.
Normunds Grūzītis, Ingūna Skadiņa un citi projekta valodu tehnoloģiju iniciatīva veidotāji piedalīsies jaunizveidoto studiju kursu prezentācijā, kas notiks Latvijas Universitātes akadēmiskā centra zinātņu mājā otrdien 30. Janvārī. Baiba Kušča, Latvijas Radio.